Efirde Azadlık Radyosu, Toshkentte saat kechki 7 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun chorshanba, 2011-yilning 14-dekabri. Jonli efirdagi eshitirishimiz boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Abdulla Iskandar xabarlarni Zamira Yashon kuzatmoqda. Bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalari. Bugungi dasturimizda Boysunligi sovuqlari faoli muxolifatdagi Erkin Demokratik partiyasi a'zosi Faxriddin Tillayev piketga chiqqani uchun 5 kun qamoqda o'tirib chiqdi.
Qo'limdagi plakatni yirtib tashladim, ikki qo'llarimni qayirib, mashinaga chiqib, ichki ishlar bo'limiga olib ketdi.
Shvetsiyada o'zbek mehnat muhojiri o'ldi, ko'mishga pul yo'q. Muhojiratdagi o'zbek muxolifat arbobini o'ldirib so'ralgandan so'ng o'z joniga qasd qilganini iddao qilingan Gulsumoy Abdujalilovani ko'rgan bormi? Sloveniya shirkati O'zbekistondagi sug'orish tizimini rekonstruksiya qiladi. Shuningdek, eshitirishimizdan mintaqa va xalqaro hayot manzaralariga oid lavha va ma'lumotlar ham o'rin oldi. Bularga biroz turib to'xtalamiz. Hozir so'z navbatini hamkasbim Zamira Shukurga bersam, demak, xabarlar bilan mikrofon oldida eng so'nggi xabarlardan boshlasangiz.
Rahmat, yana bir bor assalomu alaykum. Demak, xabarlar bilan tanishtirishni dastlab O'zbekiston va O'zbekistonliklarga oid yangiliklardan boshlamoqchiman. Qayta tiklanuvchi energiya manbalari bo'yicha O'zbekiston-Koreya forumida so'zga chiqqan O'zbek Energiya davlat aksionerlik shirkati raisi Botirjon Teshaboyev o'z shirkati energetik rivojlanishga oid keyingi 4 yillik rejasini ishlab chiqqanini bildirdi. Bu rejaga ko'ra O'zbekiston yaqin kelajakda ulkan elektrostansiya qurishdan voz kechib, xorij sarmoyasi hisobiga mavjud energetik inshootlarni modernizatsiya qilish va kengaytirish yo'lidan boradi, deyiladi Teshaboyev chiqishida. O'zbek Energiya rahbarining aytishicha, hozirda energetika sohasidagi sarmoya loyihalarining umum soni 44 dan tashkil etadi va elektr stantsiyalarini modernizatsiya qilish uchun 5.2 milliard dollar sarflanadi. Davlat shirkati rahbariga ko'ra, hozirda energetika sohasidagi asosiy ustuvor vazifalardan biri butun O'zbekiston bo'ylab elektr energiyasini avtomatik hisobga olish tizimini joriy etish va shu maqsadda 365.6 million dollar mablag' sarflanadi. Kengaytirish, xususan quyosh va shamol energiya stantsiyalari sonini ko'paytirish ham ish borayotganini ta'kidlagan. Ozodlik to'lqinlarida xabarlar bilan tanishayotirsiz. O'zbekistonda jinoiy daromadlardan legalizatsiya qilish va terrorchilikni moliyalashtirishga qarshi kurash to'g'risidagi Yevrosiyo guruhi kelishuvini ratifikatsiya qilish to'g'risidagi qonun kuchga kirdi. 2011-yil 16-iyun kuni Moskvada qabul qilingan bu qonun prezident Karimov imzosi bilan bugun mamlakat matbuotida chop etilgan. Hozirda Belarus, Hindiston, Qozog'iston, Xitoy, Qirg'iziston, Rossiya, Tojikiston, Turkmaniston va O'zbekiston a'zo bo'lgan Yevrosiyo guruhi 2004-yilda jinoiy daromadlarning legalizatsiya qilish va terrorizmning moliyaviy manbalarini to'xtatish maqsadida tashkil etilgan edi. Guruh kelishuvining kuchga kirishi O'zbekistondagi pul yuvish operatsiyalari ko'lamini cheklashga xizmat qilishi kutilmoqda. BMT qoshidagi Jahon oziq-ovqat dasturining Tojikistondagi vakolatxonasi direktori Alzira Ferreira O'zbekiston hukumatining o'z hududidan o'tuvchi Tojikiston poyezdlari yo'lini yopib qoldirayotgani bu mamlakatda oziq-ovqat taqchilligiga sabab bo'lishidan ogohlantirdi. BMT rasmiysiga ko'ra O'zbekiston hukumati hatto Tojikistonga gumanitar yordam sifatida yuborilayotgan oziq-ovqat mollari ortilgan poyezdlarni ham o'tkazmayotir. Ferreira hozirda Tojikistonga Jahon oziq-ovqat dasturi doirasida yuborilgan 23 poyezdning O'zbekiston hududida ushlab turilayotganini ta'kidladi. BMTning mazkur dasturi Tojikiston janubidagi Xatlon viloyatida joylashgan 500 mingga yaqin aholi va 2 mingga yaqin maktabga gumanitar yordam ko'rsatib kelmoqda. Asosan oziq-ovqat mahsulotlaridan iborat bu yordamning O'zbekiston tomonidan o'tkazilmayotgani oqibatida Alzira Ferreiraga ko'ra, borgan sari ko'proq tojikistonliklar eng asosiy iste'mol mahsulotlaridan ham mosuvo bo'lmoqda. Tojikistondan qilinayotgan bunday bayonotlarga javoban tojik poyezdlari o'tuvchi yo'lning G'alaba Amuzang bo'lagida yuz bergan portlash oqibatida temir yo'lga yetkazilgan shikast hamon tuzatilayotganini aytayotgan O'zbekiston rasmiylari hozircha ta'mir ishlarining qachon tugatilishiga oid aniq bir ma'lumot bermayotirlar. Ukraina mahkamasi mamlakat sobiq prezidenti Leonid Kuchmaga qo'yilgan Georgiy Gadzani o'ldirishga aloqadorlik aybini olib tashladi. 2000 yil sentyabrida noma'lum shaxslar tomonidan o'g'irlab ketilgan Gadzaning parchalangan tanasi ko'p o'tmay Kiyev yaqinidagi o'rmondan topilgan edi. Ukrainadagi taniqli surishtiruv jurnalisti Gadzi 1994-2005 yillarda mamlakatga prezidentlik qilgan Leonid Kuchmaning keskin tanqidchilaridan biri edi. Xalqaro maydonda keng shov-shuvga sabab bo'lgan Gadzaning o'limini taftish qilayotgan Ukraina prokuraturasi joriy yil mart oyida Leonid Kuchmaga qarshi mazkur qotillikka aloqadorlik aybi bilan jinoiy ish qo'zg'agan edi. 72 yashar Kuchma bu aybni inkor qilib kelayotgan edi. Kuchmaning qotillikka aloqadorligi iddaosini quvvatlagan dalil uning Gangadzeni yo'qotish haqida buyruq bergani yozib olingan maxfiy telefon suhbati edi. Kuchma yuzasidan qaror chiqargan Kiyev sudi bu telefon yozuvi noqonuniy tarzda yozib olingani bois sudda dalil sifatida o'tmasligini aytib Kuchmani aybdorlikdan ozod qildi. Rossiya Davlat Dumasi spikeri bosh vazir Vladimir Putin nazoratidagi Yedinaya partiya raisi Boris Grizlov bugun 4 dekabr kuni yangidan saylangan parlamentga raislik qilmasligini bildirdi. 2003 yildan beri Duma spikeri va yagona Rossiya partiyasi Markaziy kengashi raisi bo'lib kelgan Boris Grizlov Putin yaratgan siyosiy sistemaning qudratli ramzlaridan biri sanaladi. Boris Grizlovning iste'foga chiqishi 4 dekabr kungi saylovlardan so'ng Rossiyada kuchayib borayotgan siyosiy norozilikni zaiflashtirish maqsadini ko'zlayotgani aytilmoqda. Yedinaya Rossiya g'alabasi bilan yakunlangan saylov natijalariga ko'ra saylangan yangi parlament 21 dekabr kuni o'zining ilk majlisini o'tkazadi. AQSh va Eron o'rtasida keskinlik kuchayib borayotgan bir paytda Tehron rahbariyati Xormuz bo'g'ozi bu mojaro markaziga qo'yilmasligini bildirdi. Ammo ayni paytda Eron tashqi ishlar vazirligi rasmiysi Ramin Mehmonparast agar keskinlik kuchayib urushga aylangudek bo'lsa, bo'g'oz faoliyati xavf ostida qolajagidan ogohlantirdi. Mehmonparast AQSh va Isroilni Eronga qarshi urush iqlimi yaratayotganlikda aybladi va bunday harakat javobsiz qolmasligini ta'kidladi. Seshanba kuni Eron parlamenti deputati Xormuz bo'g'ozini yopish haqida bayonot berganidan so'ng jahon bozorida neft narxi oshib ketdi. Eron parlamenti qoshidagi Milliy xavfsizlik qo'mitasi rahbari Parvez Sorouri seshanba kuni Xormuz bo'g'ozi yaqinidagi neft konlarini o'zlashtirish yaqin orada to'xtatilishi mumkinligini ham bildirdi. Jahondagi neft tankerlarining 3dan 1 qismi Xormuz bo'g'ozidan o'tadi va shu bois u neft tranziti uchun o'ta muhim yo'l hisoblanadi. AQSh hukumati Fors ko'rfazining ochiq qolishini ta'minlash maqsadida mintaqada keng ko'lamli harbiy hozirligini saqlab kelmoqda. Ayni paytda AQSh Eronning yuqori darajali ikki harbiy yetakchisiga nisbatan viza cheklovi va moliyaviy jazo choralari joriy qildi. AQSh Moliya vazirligi Erondagi inson haqlarini buzishdagi roli bois mamlakatdagi eng yuqori mansabli harbiy ofitser, Qurolli kuchlar birlashgan shtabi raisi Hasan Feruzobodi hamda inqilob posbonlari qo'mondoni o'rinbosari Abdulla Araqiylarni o'z qarori ro'yxatiga qo'shdi. Bu qaror har ikkala Eron rasmiysining AQShdagi boyliklarini muzlatish, Amerika fuqarolarining bu shaxslar bilan biznes qilish hamda ularning AQSh hududiga kirishini taqiqlaydi.
Xabarlar bilan tanishdik, havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org
Eshitganimiz xabarlar matnini shuningdek eshitishimizdan o'rin olgan lavhalarning to'liq matnini internetda mutolaa qilishimiz mumkin. Internetdagi nashrimiz sizga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalariga yana bir bor e'tiboringizni jalb qilsam. Boysunlik inson huquqlari faoli muxolifatdagi Erkin demokratik partiyasi a'zosi Fahriddin Tillayev piketga chiqqan uchun 5 kun qamoqda o'tirib chiqdi. Shvetsiyada o'zbek mehnat muhojiri o'ldi, ammo uni ko'mishga pul yo'q. Muhojiratdagi o'zbek muxolifati arbobini o'ldirish so'ralganidan so'ng o'z joniga qasd qilgani iddao qilingan Gulsumoy Abduzalilovani ko'rgan bormi? Sloveniya shirkati O'zbekistondagi sug'orish tizimini rekonstruksiya qiladigan bo'ldi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Boysunlik insonlari faoli va muxolifatdagi Erkin demokratik partiyasi a'zosi Faxriddin Tillayev o'z haqini talab qilib piketga chiqqani uchun 5 sutka qamoqda o'tirib chiqdi. Tuman prokuraturasi binosi oldida o'tkazgan piketi yarim soat davom etmasdan Faxriddin Tillayev militsiya xodimlari tomonidan qo'llari orqasiga qayrilib olib ketilgan edi. Vaqtincha saqlash izolyatorining sovuq xonasidagi ochlik e'lon qilgan inson huquqlari faoli 5 sutkadan so'ng qo'yib yuborildi va uzr tafsilotlari demak Faxriddin Tillayev bilan suhbatlashgan Sadriddin Ashur lavhasida.
Surxondaryo viloyatining Boysun tumanida istiqomat qiladigan inson huquqi faoli Faxriddin Tillayev 6 dekabr kuni tuman prokuraturasini piket qilganini aytadi.
Piketda asosan Boysun tuman hokimi Tangri Panji Tangriyevni iste'fosini talab qildim va unga nisbatan jinoiy ish qo'zg'ashni talab qildim. Prokuror bilan men uchrashishim kerak edi, yuzma-yuz prokuror istamadi, chiqishni xohlamadi. Shundan so'ng oradan yarim soat o'tgandan keyin tuman ichki ishlar xodimlari kelib, shoferlar degan ichki ishlar xodimi vaqtinchalik vazifasini bajaruvchi shaxs mas'ul shaxs kelib, qo'limdagi plakatni yirtib tashladi, qo'limdagi arizalarni yirtib tashlab, ikki qo'llarimni qayirib orqamga ko'paylashib mashinaga chiqib ichki ishlar bo'limiga olib ketdi.
Deydi Faxriddin Tillayev. Inson huquqi faoliga ko'ra, Boysun tumani ichki ishlar bo'limida unga nisbatan ma'muriy ish qo'zg'atilgan.
O'zbekiston Respublikasi MJTK'ning 194-chi moddasi 1-chi qismi bilan aybdor deb topib, yana militsiya xodimiga bo'ysunmadi deb, yana 201-chi moddaning 1-chi qismi bilan aybdor deb topib, jamoat joyida plakat ushlab chiqib fuqarolarni o'ziga olib bormoqchi bo'ldi ma'muriy ish qo'zg'atdi. Kechqurun soati 18:00 Boysun tuman sudiga olib kelib meni sud qildi. Shahbob Umarov sudya boshchiligida sud qilib, men 5 sutka davomida qamoqda turib ochlik e'lon qildim. Tuman prokurorini chaqirtirdim. Prokuror bosh topdi menga kelishdim Shuhrat Mavlonov. Shundan keyin zax xonalarga yotib, sovuqda ochlikda turib, o'z sog'lig'imdan ayrildim. Hozir ahvolim juda og'ir. Shunday holatda turibman men.
Deydi inson huquqi faoli. Faxriddin Tillayevning aytishicha, u tuman hokimining aholi arziga quloq tutmayotganligi haqida tuman prokuraturasiga va boshqa yuqori idoralarga bir necha bor murojaat qilgan, biroq prokuror bu arizalarni inobatga olmagan.
Prokurorning talabi mana shu bo'lgan, tuman hokimiga murojaat qilgan arizalarimizga javob bermaganligi. Shu 3 yil davomida mana shu to'rtta yerda 18 fuqaro yashayotganligi, bizga yer bilan ta'minlashdi, yo uy joy bilan ta'minlash masalasini qo'ygan edik. 3 yildan beri shu masala yechilmaydi. Prezident o'rniga viloyat hokimiga yozdi, qancha narsalik ibratasi inobatga chiqmadi-da. To'qqizta arza yozdi, to'qqizta arzamdan inobatga olinmadi. Mana shunday ahvol bilan men majbur bo'ldim piketga chiqishga.
Deydi inson huquqi faoli. Faxriddin Tillayevga ko'ra, Surxondaryo viloyatida o'z haqqini himoya qilib chiqqan odamlarning noroziligi qay shaklda bo'lmasin rasmiylar tomonidan keskin bostiriladi. Ozodlik radiosi Boysun tuman ichki ishlar bo'limiga qo'ng'iroq qilib, Faxriddin Tillayevga qo'yilgan ayblarni shartlab berishni so'radi. Ismini oshkor etmagan ichki ishlar bo'limi mulozimi Faxriddin Tillayevning 5 sutkaga qamalganini e'tirof etar ekan, unga nega bunday jazo berilganini izohlamadi.
Bu sizni qiziqtiruvchi savollar bo'lsa, agar biz nachamiz nomiga xat bilan chiqaring, ma'lumot bersangiz mumkin. Buni to'g'ri aytolmaymiz.
Deydi ichki ishlar mulozimi.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Shvetsiyada Murod Sabutov ismli bir muhojir o'zbekiga 32 yoshda qazo qildi. Shvetsiyaga tirikchilik uchun kelgan va turli xorayishlarni bajarib yurgan bu yigitning yuragi to'xtab qolib vafot etdi, deydi uni taniganini aytgan Olim Qoraboyev. Ayni paytda Murodning O'zbekistondagi qarindoshlari moliyaviy imkoniyatga ega bo'lmaganligi bois marhumni Shvetsiyada dafn etishga rozilik bildirganlar. Shvetsiyada o'zbek mardikorining o'limi tafsilotlarini shu mamlakatda boshpana topgan o'zbekistonlik Olim Qoraboyev Hurmat Bobojonga gapirib berdi.
U bola bilan 2 marta ko'rishgan edim o'zi. Bir masalan yaqin o'rtada turardi menga qo'shni bo'lib. Bu yerda men oldingi o'tgan oyda ko'chgan ekan bu. Nimaga xonadonda o'sha yerda yurak to'xtab qoptimi endi bilmaymiz nima bo'lganini. Men bu doktorlar hozir aytayotganmishki, shu ana olib chiqib ko'madigan bo'lsanglar 20 ming oladi bu yerda. O'shanda xulosasini beramiz deganda, bular nimadan o'lganini endi. Bular ko'rish tekshirganda nimadan o'lganini.
Nimada o'libdi u?
Uni bilmaymiz nimadan, yurak to'xtab qopti bo'ldi faqat shu.
Necha yoshda edi u odam?
32 yoshda. Murod degan.
Murod Shvetsiyada nima qilib yuruvdi?
Ishlagani kelganda Shvetsiyaga.
U qandaydir bir maqomga egami Shvetsiyada?
Yo'q, hech qanaqa maqomi yo'q. U anaqada edi u. Nima deydi? Nelegal deydi-yu. Ishlagani kelib shu ozgina ishlab ketaman deganda shu bilan shu mana shunaqa ish bo'lib qolgan endi.
Biron bir kasalligi bormidi?
Bilmaymiz uni, doktor emasmiz-ku.
Qayerdan u? Qaysi viloyat?
O'zbekistondan, Toshkentdan.
Toshkentdanmi? Ha. Endi O'zbekistondagi qarindoshlar bilan gaplashdingizlarmi?
Kecha gaplashdi, u yerda ota-onasi anaqa nimalar bilan gaplashgan ekan shu masjiddagi imomlar bilan gaplashsa, hammasi Alloh yeri qatti bo'lsa o'sha yerda nima qilaversin deb aytishgan ekan. Ko'mishaversin deyishgan ekan. Endi hozir bu 10 kundan oshib qoldi deb aytdi morgda turganiga uni. O'shanga olib chiqib ko'mvora qolaylik dedik endi hamma o'zbeklar birlashib endi bu yerda shu anaqa konta nomer tashladi. O'shanga kim qancha qo'lidan kelsa pul tashlatsa, agar ortib qolsa ota-onasiga jo'natardik anaqa marakalariga o'tkazardi yo'lda.
Qaysi shaharda?
Shetta Stokgolmda.
Endi u yerda o'zbeklar ko'pmi deyman?
Shvetsiyada o'zbeklar ko'p. Endi hammasi ani hozir bu yerda kontrakt beryapti, bu yerda Shvetsiyada ani rabochiy viza deydi. O'shanaqalar olib ishlab yurishibdi odamlar. Endi buni saytga qo'ysak-da, u saytda ko'rishib, o'qib, o'sha shot nomerlari bor edi. Shotga pul tushirsa, biz ertaga juma kuniga olib chiqardik-da.
Qayerga ko'masizlar uni?
Bu yerda musulmon qabristoni bor bu yerda. Musulmon qabristoni bor, chunki bu yerda undan oldin ham ko'milganda bo'ldi.
O'lgan
odamlar. Ha, o'lgan odam o'zbek. Endi u bolalar o'lganlar boshida bu undan 9 yil oldin bo'lgandi. O'lgan u avariya bo'lib o'lgan bolalar bo'lgan. Keyin shundoq nima qilib oilasidan kelib bittasi yashab yurib o'lib qoldi. Endi oilasi chetda haligacha. Uni o'zimizga o'xshab musulmoncha qilib ko'miladi. Musulmon mozori bor, janaza o'qiladi, shu bilan ko'miladi. Ham xristianlarniki ham bor, mana nima cherkovi bordi, u tarafi cherkov tarafi nimalarniki o'rtasi to'silmagan, bitta hammasi teng huquqli bo'lgan uchun bitta ajratmaydi. O'rtasi to'silmaganda bu chanaqa cherkov turgan tarafida xristianlar ko'milgan, tepa tarafiga shu musulmonlarni ko'mishga ruxsat bergan.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Xavomojlarda ozodlik muhtaram tinglovchi. Hozirgi siyosiy vaziyat qo'ygan savollarning siyosiy javobini qurultoyda qidiramiz degan gapni eshitdingiz. Ayni paytda shunaqa savollar mana hafta davomida paydo bo'ldi. Hafta davomida demak muhojiratdagi o'zbek muxolifati arbobini o'ldirib so'ralganidan so'ng o'z joniga qasd qilgani iddao qilingan Gulsumoy Abdujalilovani ko'rgan odamning o'zi yo'qligi, ya'ni tirigini ko'rgan odamning o'zi yo'qligi haqidagi ma'lumotlar chiqdi. 13-dekabr kuni so'nggi bir necha haftadan buyon Gulsumoy Abdujalilovani shaxsiy ustida tortishayotganlar bir oraga kelib yuzlashdi. Internet orqali video muloqotda ikki qiz shu kunlarda Germaniyaning Heidelberg shahrida tahsil olayotgani aytilayotgan Iroda Qoraboyeva hamda O'zbekistonda Milliy xavfsizlik xizmati tazyiqqa uchraganini da'vo qilgan Xurshida Jo'rayeva yuzlashdi. Muloqotga tomonlardan biri Iroda Qoraboyevaning 4-dekabr kuni MIX tazyiqi ostida o'z joniga qasd qilgani aytilgan Gulsumoy Abdujalilovaniki ekan deb aytilgan suratni o'ziga tegishli ekanini da'vo qilgani, Xurshida Jo'rayevani esa buni inkor qilgani sabab bo'ldi. O'zbekiston xalq harakati faol tashabbus bilan o'tkazilgan bu muloqotda Ozodlik muxbiri ham ishtirok etdi. Mana Barno Anvar shu ishtirok etgan Barno Anvar hozir studiyada. Barno, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Har holda ancha chigal bir savol bir jurnalist o'laroq o'rtaga chiqdi. Mana bir haftadan beri o'sha muhojiratdagi o'zbek muxolifati arbobini o'ldirib so'ralganidan so'ng o'z joniga qasd qilgani iddao qilingan Gulsumoy Abdujalilovani ko'rgan bormi? U o'sha bor odammi? Germaniyada o'qiganmi? Xo'sh, u rostdan ham O'zbekistonda so'roq qilinib, keyin tajiklardan keyin o'z joniga qasd qilganmi degan savollarga juda ko'p odamlardan javob qidirdik, ammo to'g'ri aytish kerak, javoblarimiz samarali bermadi. Siz natijalaringiz qanaqa bo'ldi, Barnoxon?
Demak, andijonlik 32 yoshli Gulsumoy Abdujalilova deb aytilayotgan ayol O'zbekiston xalq harakati rahbari Muhammad Solihga qarshi ko'rsatma berishga zo'rlangani bois 4-dekabr kuni oqshom o'z joniga qasd qilgani haqidagi xabar to'g'risida birinchi bo'lib O'zbekiston inson huquqlari alyansi 5-dekabr kuni bayonot tarqatgan edi. O'sha kundan boshlab, hozirgina boshlovchi aytib o'tgandek, Gulsumoyning shaxsiyati va uning o'zini o'ldirgan yoki o'ldirmagani borasida bahslar boshlandi. Internet orqali 13-dekabr kuni video muloqot tarzida qurilgan suhbatda Iroda Qorabayeva o'z joniga qasd qilgan Gulsumoy Abdujalilova tasvirlangani aytilgan va matbuotda e'lon qilingan suratlarning hammasi unga tegishli ekanini yana bir karra takrorladi. Qorabayeva suratlarda aks etgan vaqt va joylarga oid o'zida mavjud suratlarni ham Ozodlik tahririyatiga taqdim etdi va shuningdek u bilan video muloqotga chiqqan ayolni Xurshida Jo'rayeva dedi va uni tanishini ham tasdiqladi.
Xurshida oti. Bizlar O'zbekistondan taniymiz bir-birimizni. Men xohlasangiz Xurshid bilan kursdoshlik payzasimlarimni ham jo'natishim mumkin. Nima deyishga ham hayronman hozir. Xurshida bilan yaqinda ham gaplashib yurardim. U bilmadim nimaga unaqa ish qildi. Siz meni kamerada ko'rib turibsiz-ku, to'g'rimi? Mal bordir balki o'sha Gulsumoy degan qiz, lekin u rasmdagi qiz menman.
Dedi Iroda Qorabayeva video muloqot chog'ida. Iroda Qorabayevaning iddaosicha u bilan video muloqotga chiqqan Xurshida Jo'rayeva ushbu suratning marki o'zi taqdim etgan suratlardagi ayoldir. Bu Iroda Qorabayevaning da'volarini qat'iyan inkor qilgan Xurshida Jo'rayeva esa Iroda ismli ayolni tanimasligini aytdi.
Haqiqatdan juda ham o'xshab ketadigan qiz ekan, lekin o'sha yuzi emas. Hozir Iroda meni taniyman deyapti, lekin yuzini tasvirlab bera olmadi-ku.
Video muloqot chog'ida Xurshida Jo'rayeva va Iroda Qorabayeva o'rtasida qattiq tortishuvlar bo'ldi va Xurshida Jo'rayeva mana shu video muloqotda chiqib men Irodaman deyotgan qizni umuman tanimasligini aytdi, ammo suratdagi qiz Gulsumoy va videoga chiqqan qiz unga o'xshab ketar ekan dedi. Xurshida Jo'rayeva ham video muloqot chog'ida o'z da'volariga dalil sifatida Gulsumoy Abdujalilovaning vafoti munosabati bilan O'zbekiston rasmiylari bergan o'lim to'g'risidagi guvohnoma nusxasini taqdim etdi. Ozodlik ushbu guvohnomani bergan Qo'rg'ontepa tumani fuqarolik holati dalolat nomalarini yozish organi ZAGS bilan bog'landi. Ushbu bo'limning telefon go'shagini ko'targan xodim bu yerda guvohnomaga imzo chekkan M. Hamroyeva ismli xodimning ishlamasligini ta'kidladi. Ammo 2011-yilning 9-dekabrda Gulsumxon Abdujalilov ismli ayolning o'limi haqida guvohnoma berilganini na tasdiqladi va na inkor qildi. Guvohnomadan tashqari Xurshida Jo'rayeva dugonasi ekanini iddao qilayotgan Gulsumoy Abdujalilov o'limi oldidan yozib qoldirgan deb bir maktubdan ayrim sahifalarni ham ozodlikka taqdim etdi. Tahririyat o'lim haqidagi guvohnoma hamda ushbu maktubning asl yoki qalbaki ekanini aniqlashga muvaffaq bo'lgani yo'q. Ozodlik tahririyati so'nggi bir necha kun ichida O'zbekistondagi manbalari orqali olgan boshqa ma'lumotlarga ko'ra esa Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumani Savay aholi punktida bunday oila umuman qayd etilmagan. Shuningdek, ushbu mahallaga biriktirilgan shifoxonaga ham o'z jonini qasd qilgan Abdujalilova ismli ayol keltirilmagan. Gulsumoy Abdujalilovaning mavjudligi va uning o'z joniga qasd qilgani haqidagi xabarni jamoatchilikka oshkor qilgan ilk manba O'zbekiston inson huquqlari alyansi ham o'shandan keyin voqea joyida o'tkazilgan takroriy tekshiruvlar natijasida bunday shaxsning borligini tasdiqlovchi dalillar topilmagani haqida bayonot tarqatdi. Ushbu bayonotdan kichik bir iqtibos. Aftidan Gulsumoyning men 5-dekabr kuni oqshom qo'ng'iroqlashgan Xurshid ismli qandaydir o'rtog'i ham meni ahmoq qilgan ko'rinadi, lekin men yordamga muhtoj odamlarga ishonganman va ishonchda davom etaman mazmunda bayonot tarqatdi O'zbekiston inson huquqlari alyansi rahbari Yelena Urlayeva. Ayni kezda O'zbekistondan mavjudligi haqida biror aniq dalil topilmagan Gulsumoy Abdujalilovaning Germaniyada tahsil olgani va istiqomat qilgani aytilgan manzildan ham hozircha darak chiqmadi. Bu voqea yuzasidan o'z surishtiruvini o'tkazgan BBC O'zbek xizmati Gulsumoy Abdujalilova degan shaxsning Germaniyadagi universitetda o'qimaganiga oid rasmiy tasdiqni qo'lga kiritgani haqida yozdi. Shuningdek, bu voqeani o'rganayotgan germaniyalik jurnalist Markus Bensman va inson huquqlari faoli Umida Niyozovalar ham o'z manbalari orqali shu mazmundagi tasdiqni qo'lga kiritganlarini aytmoqdilar. Shu tariqa, Gulsumoy Abdujalilovaning aslida hayotda bo'lmagani haqida dastlab O'zmetronom, keyin bir necha o'zbek maxsus xizmatlariga aloqadorligi aytiladigan boshqa saytlarda ilgari surilgan da'volar tasdiqini topgan bo'lib chiqmoqda. Ammo voqealar markazida qolayotgan ekan va xususan bu sirli jumboqqa ozmi ko'pmi oydinlik kiritgan so'nggi video muloqotda ishtirok etgan O'zbekiston xalq harakati faoli Muhammad Solih Obutov hali hanuz Gulsumoy Abdujalilova mavjud bo'lgan va u milliy xavfsizlik xizmati bosimlari ostida o'lgan degan fikrda qat'iy qolayotganini aytdi.
Gulsumoyning bo'lganiga hali ham ishonaman. Buni mana tasdiqlovchi dalil ham bor. O'lim haqida guvohnoma. U odamni o'sha suratdagi qizga o'xshashligini men ham ko'ryapman. Men suratni mumkin irodaniki, ammo agar uni agar shunday bo'lsa, unda u surat qanday uni surati yuborildi menga Gulsumxonni o'zi tomonidan mana shu tomonlari javobsiz.
Dedi video muloqot chog'ida Muhammad Solih Obutov. Gulsumoy Abdujalilova o'z joniga qasd qilgani haqida ilk xabar paydo bo'lgandan buyon uning real yoki o'ylab topilgan shaxs ekani haqidagi sirli jumboq markazda qolayotgan Obutov ham o'z fikriga dalillar keltirishga urinmoqda. U nafaqat Gulsumoy Abdujalilova, balki marhumaning akasi, ukasi, singlisi bilan ijtimoiy tarmoqlar orqali telefon orqali bir necha marta muloqotda bo'lganini aytmoqda. Obutovning da'vosiga ko'ra, marhuma Abdujalilova Qo'rg'ontepa tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan har gal so'roq va qiynoqqa tutilgandan so'ng Muhammad Solih Obutov bog'langan. Ammo Obutovning aytishicha bu oila bilan aloqani Gulsumoy Abdujalilovaning o'lgani haqida ham, Yelena Urlayeva ham O'zbekiston xalq harakati uchun yagona axborot manbai bo'lgan Xurshida Jo'rayeva uyushtirib bergan. O'zbekiston xalq harakati yetakchisi Muhammad Solihga qarshi suiqasdga rozi bo'lmagani uchun yoshgina bir ayolning bevaqt o'lganini ta'kidlayotgan yagona manba Xurshida Jo'rayeva esa bu voqealarning hammasi uning Mail.ru portalidagi Moymir ijtimoiy tarmog'ida qurilgan video aloqalardan boshlanganini aytmoqda. Bu ayolga ko'ra uning yaqinlari 2005-yil Andijon voqealaridan keyin O'zbekistonni tark etgan. Bu ayol o'z yaqinlari bilan internet orqali aloqada bo'lgan va shu bois Germaniyada yurgan chog'larda Moymir ijtimoiy tarmoq orqali O'zbek muxolifati O'zbekiston xalq harakati a'zolari bilan virtual aloqa o'rnatgan. Ayolga ko'ra u O'zbekistonga qaytganda Milliy xavfsizlik xizmati uni aynan internetdagi ijtimoiy tarmoqlarda o'rnatgan aloqalari, muloqotlari uchun tazyiq qolgan va uni O'zbekiston xalq harakati hamda akromiylar guruhining O'zbekistonda terakt uyushtirishi haqidagi yolg'on ko'rsatmaga qo'l qo'yishga majbur qilgan. Buni istamagan Jo'rayeva qiynoqqa solingan va so'roqqa qatnab yurgan kezlarda hozir mavjudligi katta savol ostida qolayotgan Gulsumoy Abdujalilovaga murojaat qilgan.
O'sha vaqtda Guli Germaniyada edi. Telefonda unga hamma narsani yig'lab aytib berdim. O'zbekiston xalq harakati degan narsa tuzilibdi, ularga aytgan. Meni gapimdan keyin ne u qiziqib ko'rgan, u O'zbekiston xalq harakati haqida surishtirib ko'rgan. To'rt odamga meni haqimda aytgan. Buvisi o'lib qoldi, katabisi o'lib qoldi, keyin o'zi keldi. U aeroportga tushgan zahoti meni topolmagan, aeroportga tushgandan ayamga telefon qilgan. Birinchi chaqiruvda, birinchi so'roq savolda meni topib berishlarini so'ragan. 5-6 marta olib borishdi.
Shu tariqa Gulsumoy Abdujalilova degan shaxsning bo'lgani, uni Milliy xavfsizlik xizmati qiynoqlari ostida o'z joniga qasd qilganini ta'kidlayotgan yagona manba Xurshida Jo'rayeva, bu o'ziga nisbatan va Gulsumoyga nisbatan boshlangan tazyiqlarning hamma sababi ularning ijtimoiy tarmoqlar orqali O'zbekiston muxolifati faollari bilan qurgan aloqalari ekanini aytmoqda. Ammo lavhamiz avvalda aytib o'tganimizdek, hozirga qadar Gulsumoy Abdujalilova degan shaxsning bo'lgan yoki bo'lmagani haqidagi savolga javob topilgan yo'q va bu boradagi surishtiruvlar davom etmoqda.
Endi Barnoxonma efirga kirishdan oldin mana shu Xurshida Jo'rayevani qayerda yashayotganligini bilib, u bitta shaharga keldi, ikkinchi shaharga bordi. Bu qayerda ekanligini biz bilamiz. U kishi bilan bog'landim. O'sha o'lim haqidagi guvohnomani sizga kim berdi degan savolni qo'ydim. Va Xurshida Jo'rayev aytdiki, bu o'lim haqidagi guvohnomaning nusxasi menga ismsiz manbadan, ismsiz emaildan keldi dedi. Ya'ni bu narsa shubhalarimizni yanada kuchaytiryapti.
Ya'ni shu voqea tegrasida qo'shimcha ma'lumotlar qo'lga kiritilyapti, lekin bu ma'lumotlarning orqasidan yana qo'shimcha savollar
paydo bo'lyapti. Mana bu yopiq jamiyatlarda bunaqa uydirmalar yaratish holatlari ko'p bo'lgan, buning tarixi bor. Demak, dunyodagi yopiq qolayotgan mamlakatlardan bittasi Xitoy bo'lsa, o'sha xitoylik faylasuf Konfutsiyning gapi bor. Qop qorong'i xonada qora mushukni topish qiyin dedi. O'zbekiston degan bir qorong'u zimistondagi voqelikni taftish qilish hamma uchun ham qiyin, ammo biz mana bizni eshitayotgan odamlar mana Qo'rg'ontepada eshitayotgan bo'lsa, agar bilishsa, mana shu Gulsumoy Abdujalilovaning borligiga bir dalolat keltirishmoqchi bo'lsa, mavzu yopilgani yo'q.
Tabiiyki.
Chunki biz uni Xurshida Jo'rayevani aytganlarini ham, uni unga teskari bo'lganlarini ham isbotlari hali bir qattiq bir dalillar bilan dalillangani yo'q.
Ya'ni Iroda Qoraboyeva ham, Xurshida Jo'rayeva ham ulardan biri haq deyish mutlaqo imkonsiz va bu hozirgi jarayonda shunaqa dalillar kelishda davom etmoqda. Agar tinglovchilarimiz bu borada bizga yordam bersa juda ham yaxshi bo'lar edi.
Demak, bu savol ochiq qoladi, eslatib qo'yaman. Muhojiratdagi o'zbek muxolifati arbobi Muhammad Solihni o'ldirish so'ralgandan so'ng o'z joniga qasd qilgani iddao qilingan Gulsumoy Abdujallivani ko'rgan bormi degan savol ostidagi tahliliy maqola edi. Maqola muallifi mana Barnoxon. Barnoxon rahmat. Eshitirishimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Sloveniyaning Bulder Primorye shirkati O'zbekiston qishloq xo'jaligi va suv resurslari vazirligi bilan yer melioratsiya tizimini rekonstruksiya qilish loyihasini amalga oshirish bo'yicha shartnomani imzoladi. Mazkur loyiha qiymati 5 million yevro atrofida ekani aytilmoqda. Balkan Business News axborotiga ko'ra, mazkur loyiha yer melioratsiya tizimining 88 kilometrlik qismini rekonstruksiya qilish nazarda tutgan, biroq qishloq xo'jaligi mutaxassislariga ko'ra, 88 kilometrlik melioratsiya tizimini rekonstruksiyasi O'zbekistonda so'nggi 20 yil ichida ishdan chiqarib bo'lingan butun boshli melioratsiya tizimini rekonstruksiya qilishga urpoq ham bo'lmaydi. Bu haqda hamkasbim Sadiddin Ashurga intervyu bergan Buxoro viloyatining Jondor tumanida fermerlik qilayotgan Bobomurod Razaqovga ko'ra, O'zbekistondagi sug'oriladigan yerlarni sog'aytirishga hukumatni o'zini e'tibori lozim.
Bundan burun Osiyo taraqqiyot banki ham bilan shunday shartnoma tuzilgandi, yerlarni meliorativ holatini yaxshilash, shu irrigatsiya sahobchalarini yo'lga qo'yish va hokazo to'g'risida 2008-2008 yillarida bu gap so'z matbuotda bo'ldi, sizlar radiolaringiz orqali ketdi, juda ko'p joylarda shunday shov-shuvlar bo'ldi, lekin biz natijani ko'rgan yo'q edik. Mana bu yil 2011 yilda xuddi shunday bir ish boshlandi, yakunlari bilan meliorasiya masalasida ancha o'zgarishlar bo'ldi. Haligi zovurlar qazilyapti, tozalanyapti, yangi rekonstruksiya qilinyapti. Ish qilib qoniqarlik desak bo'ladi. Qoniqarlik.
Yerlarning ahvoli qaysi darajaga kelib qolgan? Mana aytishadiki, men bu Qurbon Roziqov degan bir domla bor edi Toshkentda. U kishi aytardi va boshqa olimlar aytardiki, yerlar juda abgor holatga kelib qolgan, meliorativ holati yomon bo'lib ketgan deyishadi-da.
Endi ha, men masalan shunga olib boradim-da. Shuncha qildingizlar. Endi bu hali zovurlar va kanallar masalasini aytdik. Yerlarni strukturasi qishloq xo'jaligiga yaroqlilik tomoniga kelgan paytda ahvol juda qoraqarsiz, juda yomon ahvolda. Chunki mana shu fermerlashtirish boshlangandan keyin, xususan 2004 yildan keyin yerlar davlat tomonidan fermer xo'jaligi ijaraga berilgandan keyin shunday bir tendensiya rivojlandiki, fermer xo'jaliklaridan faqat bitta narsa talab qilindi: hosilni berasan. Tamom. Yerlarni yaxshilash, uni haligi tekislash, irrigatsiya sohasini rivojlantirish to'g'risida gap so'z bo'lgan yo'q. Albatta bosimlar bo'ldi, shunday ish qilinadi deb. Lekin bu bilasizki, mablag'siz bo'lmaydi. Davlat bu sohaga mablag' ajratgan emas. Hozirga qadar shunday. Hozirgi paytda yomon ahvolga tushib boryapmiz kundan kunga. Agar shunday ahvol davom etadigan bo'lsa, kelgusida yerlardan foydalanish masalasi juda ham og'ir bo'lib, yerlar sotuvdan chiqib ketishi bu tabiiy holatga aylanyapti. Bu ko'rinib turgan narsada.
Mana Bomurod aka, mana aytaylik 5 million yevro pulga aytaylik 88 kilometrlik yerni meliorativ holatini yaxshilash mumkin ekanda. Endi men sizga dehqoncha qilib tushuntiringda, meliorativ holatini yaxshilash degani bu nima degani o'zi? Nima qilish kerak?
Meliorativ holatini yaxshilash degani bu avvalambor zax suvlarni qochirish, yerlarni atrofidagi zovurlarni, zax suvlar oqadigan nimalarni tozalash, ularni qaytariga rekonstruksiya qilish. Bu birinchi navbatda turadi. Mana shuni meliorativ holatini yaxshilash deydi. Sho'rni yuvish, asosan yerni sho'rni yuvish. Demakki, sho'rni yuvish uchun zovurlar yaxshi ishlashi, o'z vaqtida tozalanishi, suv tortadigan bo'lishi, zax suvlar chiqib ketadigan bo'lishi kerak. Mana shu holat kuzatiladi. Respublikada korrupsiya darajasi juda yuqorilab ketgan. Mana shu bir yaxshi niyat bilan ajratilgan pullar mana shu korrupsionerlarni qo'liga tushib ketayotganini biz his qilib turibmiz. Umidim bor, bundan keyin agar hukumat qattiq qo'llik qilsa, qattiq olsa shu masalani, shu belgilangan pul o'z sohasida ishlatilsa, kelajakda qishloq xo'jaligida irrigatsiya sohasida yerlarni haligi bir holatini yaxshilash masalasida anchagina ishlar bo'ladi, chunki u berilayotgan pul albatta bir kun qaytarib olinishi kerak. Buni hammamiz bilamiz, biz fermerlar yaxshisiz qilib turamiz.
Mo'mirod aka, mana oxirgi savol, yer meliorasiya tizimini rekonstruksiya qilish nazarda tutganda albatta sug'orish irrigatsiyani ham nazarda tutiladida. Mana aytishlaricha O'zbekistonda shu sug'orish tizimida bir 40-50% suvning o'zi isrof bo'ladi deyiladida. Shu o'tgan 20 yil ichida shunda bir aytaylik bir ilg'or texnologiyalar qo'llanilib ko'rildimi suvni isrof qilmaslik haqida?
Man fikringiz tushundim, faqat bu narsani aytib o'tmoqchi emasdim. Bu juda bir murakkab masala, buni o'sha aytish oson emas, Sadriddin. Man bu o'zim irrigatorman, juda yaxshi tushunaman, man ham afsus qilaman, lekin bu sohada harakat emas, gap so'zlar ko'p, kundan kun gap so'zlar ko'payaveradi, lekin bu sohada hali amaliy ishlar qilingan emas. Bu hammasi moliyaviy narsaga borib taqalyapti. Bu juda katta mablag' talab qiladi. Haligi berilayotgan dunyo davlatlari tomonidan O'zbekistonga berilayotgan pullar bunga kamlik qiladi, sababi. Bilmadim, endi boshqa bir rejalar ishlab chiqilib, kelajakda agar boshqacha yondashishlar bo'lmasa ekan, bu soha juda bir qoloq soha. Bu juda ruschasiga aytganda balmoy soha, og'riqli soha. Shuncha man bu savolga tegmay o'tmoqchi edim, o'zingiz savolni qaytadan qo'ydingizda. Man uchun og'ir, bu savolga javob berish ochiq man uchun og'ir.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Kelasi hafta Moskvada o'tadigan kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti sammitida O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning qatnashishi kutilmoqda. Odatda bu tashkilot yig'inlarini e'tiborsiz qoldirib keladigan rasmiy Toshkent rahbarining Moskvadagi sammitda qatnashi to'g'risidagi xabar Belarus prezidenti KXSHT kengashi raisi Aleksandr Lukashenkoning O'zbekistonni KXSHTdan quvish masalasini ko'targan paytiga to'g'ri keldi.
Shahar tipidagi Platina posyolkasida rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Tojikiston fuqarolaridan iborat 140 oila va O'zbekiston fuqarolaridan iborat 288 oila istiqomat qiladi. Gornida esa O'zbekiston fuqarolaridan iborat 121 oila va Tojikiston fuqarolaridan iborat 70 oila yashaydi. Sovet ittifoqi davridan buyon Tojikiston yerida yashab kelayotgan ana shu oilalarni O'zbekiston doimiy gaz, suv va elektr bilan ta'minlab keladi. Spitamen tuman hokimi muovini Hofiz Umidjon Haydarzodaning ozodlikka ma'lum qilishicha, o'sha zamonlarda Bekobod shahridagi metal zavodida ishlagan aksariyat tojikistonliklar ishdan haydalmaslik maqsadida O'zbekiston fuqaroligini olgan. Yer bizning yerimiz, lekin bu hudud aholisining aksariyati O'zbekiston fuqarolari sanaladi. Ular Tojikiston yerida tug'ilib o'sgan bo'lishiga qaramay, O'zbekiston pasportini olgan. Mustaqillik yillarigacha chegaralarda muammo bo'lmagani sababli chegaraoldi hududlarda yashovchi aholi bemalol O'zbekiston korxonalarida ishlab qaytgan. Keyinchalik ular ishdan haydalishdan qo'rqib, O'zbekiston pasportini olgan. Dedi Spitamen tuman hukumati rasmiysi Haydarzoda. Bugungi kunda Haydarzodaning bildirishicha, Platina va Gorniy mahallalari aholisining aksariyatini o'zbekistonlik fuqarolar tashkil qiladi. Bu hududda O'zbekiston Respublikasiga tegishli bitta maktab, mahalla qo'mitasi, tibbiy xizmat ko'rsatish punkti faoliyat yuritadi. Fuqarolar O'zbekiston va Tojikiston hududida bemalol vizasiz harakat qilish huquqiga ega. Endi zamon ham talab ham o'zgarib boryapti, deya qo'shimcha qildi tojik rasmiysi Haydarzoda. Xalqaro me'yorlar talabiga ko'ra, Tojikiston yerida yashayotgan bu fuqarolar Tojikiston fuqaroligini olishi va O'zbekistonga tegishli muassasalar va davlat idoralari O'zbekistonga ko'chirilishi shart. Haydarzoda Tojikistonda bu masala kunning asosiy mavzusi ekanini va hukumat vakillari bilan uchrashuvlardan keyin o'zbekistonlik 32 nafar fuqaro Tojikiston fuqaroligini olish uchun Spitamen tuman hukumatiga ariza tashlaganini ma'lum qildi. Tojik rasmiysiga ko'ra o'zbekistonlik fuqarolarning bu qarori Toshkentning g'ashiga tekkan va buning oqibatida Platina hamda Gorniy shaharchalarida bir vaqtning o'zida suv, tabiiy gaz va elektr ta'minoti to'xtatilgan. O'zbekiston tomoni fuqarolar qarzdor bo'lgani uchun shunday qilganini aytadi. Lekin buning zamirida siyosiy motivlar bor. Ular shu yo'l bilan vaziyatni izdan chiqarib, shu bahonada Platina masalasini o'z foydasiga hal qilmoqchi. Platina shaharchasi O'zbekiston ixtiyoriga berilishi anchadan beri talab qilib kelinadi. Bugun elektr, suv va gazning berilmayotgani ham ana shu vajdan. Deydi Spitamin tuman hukumat rasmiysi Haydarzoda. Tojikistonning O'zbekiston bilan shimoliy chegarasida 2-chi jahon urushi yillari qurilib ishga tushirilgan Farhod GESi va uning platinasi ikki qo'shni davlat o'rtasidagi bahsga sabab bo'lib kelayotgan yirik obyektdir. Aslida Spitamen tumaniga qarashli Qo'shtegirmon qishloq kengashi raisi Shavkat Qodirov Platina va Gorni shaharchalarida elektr, suv va gaz ta'minotining uzilib qolishiga texnik nosozliklar sabab ekanini aytadi.
O'zbekiston hukumati hech qanday qarshilik qilgan yo'q. Bu davlat tomonidan bo'layotgan muammo emas-da. Buni hech kim ataylab hech kim qilgan yo'q. Xalq buzmagan, davlat buzmagan. Bu endi texnik xarakterda shu vaqtga to'g'ri kelgan edi uni harakat qilyapmizda shu masalani hal qilishga. O'zbekiston hukumati faolona hamkorlik qilyaptilar. Bemalol biz bilan muloqotdaku.
Dedi Qo'shtegirmon qishloq kengashi raisi Qodirov. Uning aytishicha bu yilgi qish mavsumida issiqliksiz va yorug'liksiz qolgan Platina va Gorni shaharchalari aholisi xoh u o'zbekistonlik bo'lsin, xoh tojikistonlik O'zbekiston hukumati tomonidan kattagina moddiy yordam olib turibdi. Suhbat so'ngida Qo'shtegirmon qishloq kengashi raisi O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida ko'p hollarda texnik holatlar sababli yuzaga kelayotgan muammolarga siyosiy tus berilishi ortidan oddiy xalq og'ir ahvolga tushib, ba'zida siyosat qurbonlariga aylanib qolayotganlarini qo'shimcha qildi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Tojikistonning Spitamen tumaniga qarashli Platina va Gorni shaharchasida yashab turgan 2500 nafar o'zbekistonlik va tojikistonlik fuqaro bir oydan buyon elektr ta'minotidan tamoman uzilib qo'yilgan. Tojikiston hududi sanalgan bu shaharchalar asosan O'zbekiston suvi, tabiiy gazi va elektr bilan ta'minlab kelingan. O'zbekiston hukumati rasmiylari bu uzilishning sababini chegara oldi hududidagi kichik GESda avariya sodir bo'lgani bilan izohlagan, biroq tojik rasmiylar bu masalaning siyosiy omillari mavjudligini iddao qilmoqda. Tafsilotlar Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan lavhasi orqali tanishdingiz. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Kelasi hafta Moskvada o'tadigan kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti sammitida O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning qatnashishi kutilmoqda. Odatda bu tashkilot yig'ilarini e'tiborsiz qoldirib kelgan Toshkent rahbarining Moskvaga sammitga qatnashishi haqidagi xabar Belarus prezidenti KXSR kengashi raisi Aleksandr Lukashenkoning O'zbekistonni KXSRdan, ya'ni ODKBdan quvish masalasini ko'targan paytiga to'g'ri keldi.
Islom Karimovning KXSR kengashining navbatdagi uchrashuvida qatnashishga istak bildirgani, aniqrog'i bundan bosh tortish niyati yo'qligini KXSR matbuot kotibi Vladimir Zaniddinov tasdiqladi. Uning ozodlikka aytishicha, har qalay Karimovning sammitda qatnashmasligi to'g'risida Toshkentdan bildirishnoma olingani yo'q. Prezident Karimov 2-3 yildan beri, ayniqsa 2009-yilning fevralida KXSR doirasida tezkor kuchlarni tuzishga doir shartnomani o'zgacha fikri inobatga olinishi sharti bilan imzolaganidan beri sobiq ittifoqning ba'zi respublikalaridan iborat bu tashkilot yig'inlarini e'tiborsiz qoldirib keladi. Karimovning 19-20 dekabr kunlari Moskvada o'tadigan sammitda lutfan qatnashish niyati tahlilchilar fikricha keyingi oylarda Belarus prezidenti va kollektiv xavfsizlik kengashi raisi Aleksandr Lukashenkoning O'zbekistonni KXSRdan quvish tashabbusi bilan shartlangandir. Moskvadagi siyosiy konjunktura markazining xalqaro munosabatlar bo'yicha eksperti Yevgeniya Voykoning fikricha, Moskva sammitida Karimov o'z mamlakatining KXSRdagi istiqbollariga oid muhim bayonotlar qilishini kutish mumkin.
Александр Лукашенко поднял достаточно категоричный вопрос о том, что вот такое достаточно неактивное участие Узбекистана в различных
Александр Лукашенко O'zbekistonning KXSR doirasidagi dasturlarda faol ishtirok etmayotgani vajidan uni tashkilot a'zoligidan chiqarish masalasini ko'tarish menimcha prezident Islom Karimovning bu sammitda ishtirok etish istagiga turtki bo'lgan. Mavjud salbiy informatsion fonda menimcha O'zbekiston rahbarining Belarus prezidenti e'tirozlariga javoban mazkur masalalar xususida o'z pozitsiyasini aniqlashtirishi va muhim bayonotlar qilishini taxmin qilish mumkin, dedi rossiyalik tahlilchi. Bundan tashqari, deya qo'shimcha qiladi Yevgeniya Voyko, O'zbekistonning sutkashligi KXSR rahbariyati, qolaversa Kremlda ham e'tirozlarga sabab bo'lib kelmoqda va bu masala xususida aniqlik kiritish fursati keldi. KXSR matbuot kotibi Vladimir Zaniddinov hozircha prezident Karimovning odatdan tashqari chiqish qilishi sammit kun tartibida ko'zda tutilmagan, deya ma'lum qildi.
Согласно правилам процедуры в ДКБ
Любой член Совета коллективной безопасности, куда входят главы государства.
Lekin KHJT tartib qoidalariga ko'ra, kollektiv xavfsizlik kengashiga a'zo davlat rahbarlari bu kabi sammitlarda har qanday masala xususida o'z pozitsiyasini avvaldan ogohlantirmasdan bildirish huquqiga ega, deydi KHJT rasmiysi. Vladimir Zayniddinov KHJT kengashi raisi Lukashenkoning O'zbekistonni tashkilotdan haydash to'g'risidagi bayonotlarini izohlashdan bosh tortdi, lekin O'zbekistonning tashkilotdagi a'zoligi masalasi sammitda ko'tarilmaydi, deya ishontirdi Ozodlik bilan suhbatda.
Все работало, так и есть. Узбекские представители активно работают во всех органах. Недавно была согласительная комиссия, где повестку дня.
Tashkilotning barcha a'zolari qanday ishlagan bo'lsa, shunday ishlashda davom etmoqda. O'zbekiston vakillari tashkilotning barcha organlarida ishlarini davom ettiryapti. Ular bilan yaqinda sammit kun tartibini kelishib oldik. O'zbekistonni tashkilotdan haydash yoki uning KHJTdagi a'zoligiga doir masala ko'tarilgani yo'q, dedi KHJT matbuot vakili Vladimir Zayniddinov. Siyosiy sharhlovchilar fikricha, bugun mavjud vaziyatda O'zbekiston AQSh va NATO bilan munosabatlarini quyuqlashtirayotganiga qaramasdan, na Toshkent va na Moskva O'zbekistonning KHJT a'zoligini tugatishdan manfaatdor emas.
Это, конечно же, и террористическая угроза, которая является, скажем так, головной болью не только для центральноазиатских республик, но и для России в том числе. То есть
bunga albatta nafaqat Markaziy Osiyo, balki Rossiya uchun ham bosh og'riq bo'lib kelayotgan terrorchilik tahdidini misol qilish mumkin. Afg'onistonda kuchayib borayotgan tahlikali vaziyat, u yerdan kelayotgan terror tahdidi nafaqat bevosita chegaradosh O'zbekiston va Tojikiston, Rossiya uchun ham katta xavf tug'diradi. Bundan tashqari narkotiklar muammosi ham Rossiya va butun mintaqa uchun katta muammolardan biri bo'lib qolyapti. Shuningdek, islomlashish, ya'ni radikal islom tahdidi ham ko'pchilikni tashvishga solayotgani sir emas, dedi Siyosiy konjunktura markazining xalqaro munosabatlar bo'yicha eksperti Yevgeniya Voyko. KHJTning navbatdagi sammiti 19-20 dekabr kunlari Moskvada bo'lib o'tadi. Prezident Karimov tabiatidan kelib chiqilsa, undan kutilgan bayonotlar yoki qandaydir jiddiy qarorlarni qabul qilmasdan ham qaytishi mumkinligini ehtimoldan soqit qilmaslik kerak, demoqda kuzatuvchilar. Bundan tashqari, avvalgi tajriba Toshkent rahbarining so'nggi daqiqada sammitni yana e'tiborsiz qoldirishi mumkin degan taxminlarga ham turtki bo'lyapti.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistondagi qamoqxonalarda mahbuslarning ochlik e'lon qilgani Ahmadbek Keldibekovning parlament spikeri lavozimidan iste'fo bergani bilan bog'lanmoqda. Ayrim ma'lumotlarda aytilishicha, mahbuslarning bir qismi Ahmadbek Keldibekovning qayta spiker lavozimiga saylanishini talab qilishgan. Ahmadbek Keldibekov muxolifatdagi Atamekin partiyasi tomonidan uyushgan jinoiy guruhlarga aloqadorlikda ayblangach 12 dekabr kuni iste'fo bergan edi. Tafsilotlarni muxbirimiz Elmurod o'rgandi.
Bishkek va uning atrofidagi 7 ta qamoqxonada saqlanayotgan mahbuslar 13 dekabrda tushki ovqatlanishdan bosh tortib, ochlik e'lon qilganlar. Bu haqda Qirg'iziston jazoni o'tash bosh boshqarmasi 14 dekabr kuni ma'lum qildi.
3 bir talab qo'yibdi, ma'lum talablar jazo tirichilik bo'yicha, oziq-tulik bo'yicha.
Qamoqdagilar yashash sharoitini, oziq-ovqat va kerakli jihozlar bilan ta'minlash kabi 3 talabni qo'ymoqda. Aslida qamoqdagi sharoitni hisobga olganda bu talablar asossiz. Bizningcha mahbuslarga ochlik e'lon qilish haqida tashqaridan ko'rsatma bo'lgan, dedi jazoni o'tash bosh boshqarmasi matbuot kotibi Joldoshbek Buzurmanqulov. Unga ko'ra, ayni paytda mahbuslar orasida tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Buzurmanqulov mahbuslarga nisbatan kuch qo'llanilmasligini ham bildirdi. Ayni paytda Qirg'iziston ombudsmeni Tursunbek Akun mahbuslar ochlik e'lon qilgan qamoqxonalarda bo'lganini aytdi. Uning aytishicha, Bishkek yaqinidagi 31 sonli qamoqxonada saqlanayotganlar siyosiy talablarni ham qo'ygan.
Birinchi koloniya talab qo'yadi, Ahmadbek Keldibekov ketish kerakli deb chiqadi.
Qamoqxonadagi sharoit qoniqarli darajada. 31 qamoqxonadagi mahbuslar Ahmadbek Keldibekovning parlament spikeri lavozimiga qayta tiklanishini talab qilishmoqda. Bu qamoqxonada uyushgan jinoiy guruhlarning a'zolari saqlanadi. Bu esa Ahmadbek Keldibekovning uyushgan jinoiy guruhlar bilan aloqa ekaniga isbot bo'la oladi, dedi Qirg'iziston ombudsmeni Tursunbek Akun. Biroq jazoni o'tash bosh boshqarmasi rasmiylari mahbuslarning siyosiy talablaridan bexabar ekanliklarini aytishmoqda.
Menda bunday informatsiya yo'q. Tursunbek Akun o'zidan so'rayman, nega bunday qo'yadi?
Menda bunday ma'lumot yo'q. Mahbuslar nega bunday talabni qo'yishayotganini ular bilan suhbatlashgan Tursunbek Akun izohlab berishi kerak. Ayni paytda biz bu yo'nalishda tekshiruv olib boryapmiz, dedi jazoni o'tash bosh boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Qalibek Qachqinaliyev. Muxolifatdagi Atamekin partiyasi 30-noyabrda parlament spikeri Ahmadbek Keldibekovni uyushgan jinoiy guruhlar bilan aloqadorlikda ayblab chiqqan edi. 7-dekabr kuni bu bayonot yuzasidan parlamentdagi 5 fraksiya a'zolaridan iborat maxsus komissiya tashkil etilgan. Maxsus komissiya 12-dekabr kuni Atamekin partiyasi bildirgan iddaolar asosli ekanini ochiqlagan. Shundan so'ng 12-dekabr kuni 10 soatga cho'zilgan parlament yig'inidan so'ng Ahmadbek Keldibekov o'z ixtiyori bilan iste'foga chiqqanini e'lon qilgan edi. Ahmadbek Keldibekov o'ziga nisbatan bildirilayotgan ayblovlar tuhmat ekanini ham aytgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston muftisi Chubak Hoji Jalilov Davlat din agentligi raisi O'rmon Sharshenovni sudga berdi. Muftiy va davlat amaldori o'rtasidagi nizo haj ziyoratini uyushtirish masalasidan boshlandi. Joriy yilda parlament qarori bilan haj ziyoratini uyushtirish muftiyat ixtiyoriga berilgan edi. Natijada bu yil Qirg'izistonda birinchi marta haj ziyorati korrupsiyasiz va janjallarsiz o'tkazilgani aytildi, ammo Davlat din agentligi haj ziyoratini muftiyat emas, hukumat uyushtirishi lozim degan iddao bilan muftiyga qarshi qoralash ma'rakasini boshlab yuborgan edi. Tafsilotlar muxbirimiz Sherzod lavhasida.
Joriy yilda Qirg'iziston parlamenti prezidentning 2 marta qarshilik bildirganiga qaramay haj ziyoratini uyushtirishni muftiyat ixtiyoriga o'tkazib bergan edi. Bunga hukumat amaldorlarining korrupsiyalashgan va haj ziyoratini uyushtirish paytida millionlab dollar mablag'ini o'zlashtirib olishlari sabab qilib ko'rsatilgan edi. Haj mavsumi muftiyat ixtiyoriga o'tgach joriy yilda ziyorat bilan bog'liq har yili takrorlanadigan janjallar sodir bo'lmadi. Korrupsiyasiz haj uyushtirilgani e'tirof etildi va ziyoratchilarga barcha sharoitlar to'la yaratib berilgani kuzatildi. Ammo shunga qaramay davlat din agentligi raisi O'rmon Sharshenov haj ziyoratini hukumat uyushtirishi lozimligini iddao qilib, ommaviy chiqishlarida Qirg'iziston muftiysining noqonuniy ekanini bildirgan.
O'rmon Sharshenov bu mamlakatga qismat ker bo'lgandan keyin siyosatga kirishish kerak.
O'rmon Sharshenov davlat xizmatchisi bo'lgani uchun parlament faoliyatiga baho berish huquqiga ega emas. U parlament qaroriga qarshilik bildirgan holda muftiyga qarshi qoralash kampaniyasini boshlab yubordi. Din agentligi haj ziyoratini uyushtirishni o'z nazoratiga olish istagida mana shunday harakatlarni qilmoqda, dedi muftiyning advokati Aqan To'xtaliyev. Advokatning aytishicha, davlat din agentligi raisi O'rmon Sharshenov Qirg'izistonda eng ko'p nusxada chop etiladigan Vechernyi Bishkek gazetasiga bergan suhbatida yana bir bor muftiy Chubak Hoji Jalilovni noqonuniy ekanini iddao qilgan. Ayni mana shu holat muftiyning davlat amaldori ustidan sudga shikoyat qilishiga sabab bo'lgan. Davlat din agentligi rahbari O'rmon Sharshenov mavzu yuzasidan berilgan savollarga javob berishni istamadi. Ayni paytda kuzatuvchilar davlat din agentligi va muftiyat o'rtasida yuzaga kelgan nizo mamlakatdagi diniy vaziyatga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligini aytmoqdalar. Din agentligining sobiq rahbari To'yg'onbek Kalmatov esa davlat din agentligi muftiyatni nazorat qilishga haqli ekanini aytadi.
Mizam chegindi registratsiyada o'tgan barliq diniy uyumlar agentlik uchun da o'g'oy o'z debesdan birday bo'lish kerak-da.
Qonun asosida ro'yxatga olingan barcha tashkilotlar din komissiyasi uchun o'g'ay yoki o'ziniki bo'lib bo'linmasligi kerak. Din agentligi davlat tuzilmasi qatorida diniy tashkilotlar, jumladan muftiyat faoliyatini ham nazorat qilishga haqlidir, dedi To'yg'ondek Qalmatov. Muftiy Chubak Hoji Jalilov o'tgan yili Qirg'iziston ulamolar kengashi qarori bilan muftiylikka saylangan edi. Din agentligi fikricha, ulamolar kengashi qaroridan so'ng 3 oy ichida musulmonlar qurultoyi o'tkazilishi va muftiy to'g'risidagi qarorni tasdiqlashi lozim edi, ammo shu kungacha musulmonlar qurultoyi o'tkazilmagan. Muftiyat esa Qirg'iziston musulmonlari qurultoyi 2010-yilning bahorida o'tkazilishini bildirmoqda. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi rfrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Muhtaram tinglovchi, sizdan nafaqat suratlar va iloji bo'lsa video materiallar ham kutib qolamiz. Agar bizni internetga kirishimizga qiynalsangiz, proxy saytlar orqali kirish imkoniyatlari yaratilgan. Bu haqda alohida e'tibor berishingizni so'rardim. Proxy, masalan, Voha, Nihol degan sistemalar orqali, proxy saytlar orqali bizning saytimizga kirishingiz mumkin. Internetdagi nashrimiz sizga muntazir. Hozir esa mintaqa xabarlari bilan yana eshittirishimizni davom ettirsak.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Birlashgan Millatlar tashkilotining qiynoqlar bo'yicha maxsus mulozimi Xuan Mendes qiynoqlar Qirg'izistonda keng tarqalgan holat ekanini e'tirof etdi. Bu borada u kecha Bishkekda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida ma'lum qildi. Xuan Mendesga ko'ra, qiynoqlar asosan militsiya tomonidan jinoyatda gumonlanib qo'lga olingan shaxslarga nisbatan qo'llaniladi. Mavjud tashkilotlarini o'sha yerdagi hamkorimiz Sherzod o'rgandi.
BMTning qiynoq masalalari bo'yicha maxsus elchisi Juan Mendes qiynoqlar bo'yicha vaziyatni o'rganish va ularni oldini olish bo'yicha o'z tavsiyalarini berish maqsadida 5-dekabr kuni Qirg'izistonga tashrif buyurgan. Bir haftadan oshiqroq muddat ichida u Qirg'izistondagi 15 hibsxonani tekshirib chiqqan. Juan Mendesga ko'ra, Qirg'izistonda qiynoqning boshga yelim xalta kiydirish, elektroshok, kaltaklash, gaz bilan zaharlash kabi turlari ko'p qo'llaniladi. Qiynoqlar asosan jinoyatda gumonlangan shaxslar qo'lga olingan ilk soatlarda va tergov jarayonida qo'llaniladi. Juan Mendes qiynoq qo'llash holatlarini ozaytirish uchun mustaqil sud ekspertizasi o'tkazishni taklif qildi.
I would like to encourage judges and prosecutors to
sud va prokurorlar militsiya bo'limidagi hibsxonalardan olib kelingan fuqarolardan qanday qiynoqlarga duch kelganini batafsil so'rab bilishini taklif qilaman. Istanbul protokoliga muvofiq kerakli tibbiy tekshiruvga buyruq berilishi shart. Yopiq hibsxonalarda ishlovchi tibbiy xodimlar jazoni o'tash boshqarmasiga tobe bo'lmay, sog'liqni saqlash vazirligiga o'tkazib berilishini tavsiya qilaman. Shuningdek, sud tibbiy xodimlari qiynoq hollarini aniqlash va jabrlanganlarni qanday davolash bo'yicha maxsus tayyorgarlikdan o'tishi kerak. Mas'ul va mustaqil sud ekspertizasi tizimi bo'lishini ta'minlash kerak, dedi Juan Mendes. U qiynoq holatlari bo'yicha samarali, chuqur o'rganilgan va xolis tergov olib borilmasligi tashvishlanarli hol ekanini aytdi. 2011-yilning 10 oyi ichida Ichki ishlar vazirligi xodimlariga nisbatan qiynoqlar bo'yicha 8 jinoyat ishi qo'zg'atilgan bo'lsa, faqat ularning 2-si sudga o'tkazilgan. Biroq bu holatlar yuzasidan hozirgacha sud hukmi chiqarilmadi, dedi 13-dekabr kuni Bishkekda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Juan Mendes. Qirg'iz militsiyasi rasmiylari esa bunday ayblovlarni inkor etadi. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi Ichki xavfsizlik xizmati rasmiysi Talant Murzakmatov jinoyatda gumonlangan shaxslar jazodan qutulish uchun ham o'ziga nisbatan qiynoq qo'llanilganligini aytdi. Mumkin deb hisoblaydi.
Javobgarlikdan chiqib ketish uchun o'shani aytish mumkin. Bizni qiynadi, savodi paket kiygizdi, antibintdi.
Jinoyatchilar jazodan qutulish uchun boshimga paket kiygizishdi, kaltakladi deb aytaverishim mumkin. Biz va tezkor qidiruv xizmati rahbarlari ham qiynoqlarga qarshi choralarni ko'ramiz. Qiynoq qo'llash bilan jinoyatni tan oldiradi deyishiga qo'shilmaymiz. Avvallari bunday hollar bo'lsa bo'lgandir, biroq bu yil qiynoq bo'yicha 8 jinoiy ish qo'zg'algan, dedi Talant Murzakmatov. Aslida BMT maxsus mulozim ayrim qamoqxonalarda hibslarni saqlash sharoitiga ham to'xtaldi va nochor ahvoldagi 2-3 hibsxonalarni yopishni ham taklif qildi. Menda shuningdek 2010-yil iyun voqealarida ayblanib qamoqda saqlanayotgan taniqli huquq himoyachisi Azimjon Asqarov bilan uchrashganini ham ma'lum qildi.
Especially when I mentioned Azimjon Asqarov.
Bishkek sizosida Azimjon Asqarov bilan uchrashib gaplashish imkoni bo'ldi. U qamoqxona podvalidagi bir kishilik kamerada saqlanayotganiga qaramay, ahvoli yaxshi. U intellektual faol ekan. Uning jinoiy ishi Oliy sudda yaqinda ko'rib chiqiladi. Uni umrbod qamoqqa hukm qilish bo'yicha adolatsiz hukm yo'q qilinadi degan ishonchdaman, dedi Juan Mendes. Juan Mendes boshchiligidagi delegatsiya Qirg'izistonga tashrifi davomida prezident Almazbek Atambayev, parlament deputatlari va fuqaroviy jamiyat vakillari bilan ham uchrashdi. Juan Mendes o'z safariga Qirg'iz rasmiylari tomonidan to'siqlar bo'lmaganini ta'kidlar ekan, faqat bir necha hollarda ayrim hibsxona rahbarlari tomonidan mahbuslar bilan uchrashishga qarshilik bo'lganini, o'shdagi qamoqxona rasmiylari esa avvaldan ogohlantirilganday mehmonlarni yuqori darajada kutib olganlarini, mahbuslar esa qiynoqlar qo'llanilmasligini aytsa, ayrimlari umuman gaplashishni istamaganini ma'lum qildi. Juan Mendes qiynoqlar oldini olish bo'yicha o'z takliflarini yozishi va 3-4 hafta ichida Qirg'izistonga safari yuzasidan hisobotini qirg'iz hukumatiga topshirishini bildirdi. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat,
Ozodlik radiosi elektron manzilga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Muhtaram tinglovchi shorinda eshitirishimiz siz bilan bo'lgan suhbatimiz nihoyasiga yetyapti. Birozdan keyin suhbatimizni kelgan joydan davom ettiramiz. Ozodlik yangi kundan darak.
Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18:00 gacha, 18:00 dan 19:00 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Havo mavjlarida ozodlik.